My jsme dneska v takzvaném postním období. Za pár týdnů jsou Velikonoce a v té církevní tradici tak 40 dnů před Velikonocemi se nazývá postní období. A podobně jako třeba to, co si častěji připomínáme, adventní období, má sloužit takové přípravě ke stišení před Vánocemi, tak to postní období má sloužit takové přípravě ke stišení na události Velikonoc. Někde to dodržují tak, že třeba si někteří lidé, křesťané, se postí nebo si odpírají nějaké radosti a tak nějak se připravují, vnitřně stišují. Já bych rád, kdybychom ty následující neděle, které jsou před námi, které do Velikonoc zbývají, tak abychom tak jako virtuálně provázeli Pána Ježíše do Jeruzaléma a abychom nahlíželi učedníkům přes rameno a všimli si několika situací, několika událostí, které předcházely a ve kterých Pán Ježíš učedníky připravuje, ukazuje jim, co se má o Velikonocích stát. Takže pojďme se přidat k těm učedníkům, kteří byli, provázeli Pána Ježíše na té jeho pouti a směřovali do Jeruzaléma před těmi největšími svátky. A otevřeme knihu Evangelium podle Marka. Kdo máte nový zákon, najděte si 9. kapitolu. Přečtu od 30. do 37. verše. Marek 9, 30 až 37. A vyšli odtamtud a procházeli Galileou a nechtěl Pán Ježíš, aby ho někdo poznal. Vyučoval totiž své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a ti ho zabijí. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu výroku nerozuměli, ale báli se ho zeptat. A přišli do Kafarnaum, když byli v domě, tázal se jich, o čem jste cestou hovořili. Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Posadil se, zavolal 12 a řekl jim, chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech. A vzal dítě a postavil je doprostřed nich, pak je vzal do náručí a řekl jim, kdokoliv přijme jedno z takových dětí na základě mého jména, mne přijímá. A kdo by mne přijímal, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal. Tolik z Markova líčení. Je to vlastně už druhá předpověď, kdy Pán Ježíš říká učedníkům, vysvětluje jim, co se má stát, co jej čeká v Jeruzalémě. Možná si vzpomenete, že když to řekl učedníkům poprvé, tak nevyskočil Petr a říkal, ne, to nedělej, to nesmíš, to není to pravé. A tenkrát Pán Ježíš mu ukazuje, říká mu, to je lidský pohled, boží pohled, boží vůle je jiná a každý, kdo by chtěl se postavit proti boží vůli, tak to, ty myšlenky jsou z ďábla, to je od satana. Takže jdi za mnou, satane. Jasně dal najevo, že na jeho cestě, v jeho následování toho, jak ho Pán Bůh vedl, takže neexistuje žádný kompromis a že se nenechá odradit. Nicméně platí, že ti učedníci z toho nebyli moc moudří. Pán Ježíš znovu, všimněte si, hned v tom 30. verši, nechtěl, aby ho někdo poznal, protože když ho lidé poznali, hned se zbíhali, hned tam byli davy, chtěli slyšet jeho kázání, chtěli uzdravit. A Pán Ježíš potřeboval taky čas, aby jim udělal nějaký seminář pro své učedníky. Takže skrýval se, nechtěl, aby se mohl věnovat učedníkům a znovu jim opakuje vlastně to nejdůležitější, to zásadní, proč přišel, proč je tady. Bude vydán nepřátelům, bude zabit a vstane z mrtvých. Jak učedníci naložili s tou informací? Jak zareagovali? Verš 32. Oni tomu výroku nerozuměli. Dalo by se to pochopit. Prostě jim to nedocházelo. Měli dlouhé vedení. Napadne nás hned, proč se nezeptají? Je to tam dál. Oni však tomu výroku nerozuměli a báli se ho zeptat. No, asi bychom pochopili úctu, asi bychom pochopili takový nějaký ostych, i když dávno s ním chodili, dávno se mohli zeptat. Možná, a to já bych spíš ty učedníky podezříval, nerozuměli, báli se zeptat, protože se báli, že budou vypadat jako hlupáci. Protože nechtěli přiznat to, že byl ten pravý důvod. Ale nevíme, dobře, nechápou. Takže co dělají? Přemýšlejí o tom, diskutují o tom, snaží se aspoň spolu nějak vyjasnit, co tím mohl Ježíš myslet? Jak bychom jednali my? Co třeba vy, a teď ne, že bych chtěl se příliš srovnávat, ale když třeba v mém kázání něčemu nerozumíte, tak přijete domů a diskutujete o tom, bavíte se, snažíte se na to přijít. Já věřím, že někteří ano. A já bych čekal, že ti učedníci taky, když jim řekne Ježíš něco takového záhadného nepřátele, zabijou ho a vstane z mrtvých, takže oni se o tom budou bavit a budou si říkat, hele, a co tím myslel, a jaký nepřátelé, a nehrozí taky něco nám, bych si říkal, nejsem v nebezpečí, když s ním chodím a někdo ho chce zabít. Učedníci, co dělají? Dohadují se, kdo z nich je větší borec. Kdo je nejlepší, možná koho má Ježíš nejradši, kdo je nejdůležitější. Jakoby jim to šlo jedním uchem tam, druhým ven a oni se dohadují, kdo je nejdůležitější. Probíhá mezi nimi takový boj o místo na žebříčku nebo na výsluní. Což o to, srovnávat se s druhými, to je nám vlastní. To je běžné, časopisy sestavují nejrůznější žebříčky, 50 nejbohatších Čechů, 100 nejbohatších lidí světa, 20 nejpopulárnějších hereček, 20 nejpopulárnějších herců, 10 nejvlivnějších žen, 10 nejvlivnějších mužů. Žebříčky, to je zajímavé, člověk se chce srovnávat, každý se snaží dostat na špici. Každý chceme v něčem vynikat, chceme být důležitý, uznávaný. A proto není divu, že ta parta 12 Ježíšových učedníků se neliší od nás, byli to lidé jako my. To srovnávání ostatně máme tak nějak v sobě už od dětství. Já jsem si vzpomněl, když jsem mluvil o těch žebříčcích a o tom srovnávání, tak jsem si vzpomněl, když děti vyrůstaly, tak jak se předháněli, kdo je největší a kdo bude největší. A tak jsme si na dveřích na zárubní dělali čárky tuškou, vždycky jak kdo povyrostl za ten rok při narozeninách. A každý chtěl být větší a já však počkej, teď jsem menší, já povyrostu. Vzpomínám si, jak jeden můj syn, ten starší, říkal, počkej táta, až vyrostu, já budu větší než ty. A nakonec ale teda zajímavě, nejvyšší je ten nejmladší. Ten jako by dosáhl vrcholu, pokud jde o výšku. Všechny nás přerostl. A takové to srovnání, touha být největší, být nejlepší, to je nám vlastní. Řekl bych dokonce, že to není ani nic špatného. Máme to v sobě stejně jako učedníci. Zpět k učedníkům. Představte si, znovu se jakoby vžijte do té situace. Právě slyšeli vlastně tu nejdůležitější věc, která se týká Ježíšova příchodu na zem. To, ten vrchol, to nejdůležitější. Zemře a vstane z mrtvých. A teď pomíním to, že to má nějaký důvod, nějaké vysvětlení, to určitě nechápali. Ponese hřích, je oběť za hříchy. Ale už ta sama informace, nepřátelé po mně jdou, umřu, budu vzkříšen. Oni to slyší a oni jako by o tom nepřemýšleli. Oni se bojí se zeptat, nechtějí ukázat a dohadují se, kdo z nich je největší. Netuší, že je čeká studená sprcha, že Ježíš buď je slyšel, nebo to věděl, ve 35. verši si je zavolal a říká, tak přátelé, jak uběhla cesta, o čem jste se bavili? No, to víte, že se zastyděli. A Pán Ježíš udělal něco, co mně přišlo, že je opravdu zajímavé, že je zvláštní. Protože on jim neumyl hlavy za to, že každý chce být největší. On je nekárá za to, za tu touhu, že chtějí být na prvním místě. A já bych to vysvětlil, nebo rozumím tomu tak, že chtít být nejlepší není nic špatného. My jsme stvořeni k Božímu obrazu. Bůh je dokonalý a tak každý člověk má v srdci touhu být dobrý, být nejlepší, být dokonalý. Nic proti tomu vyniknout. To je to první překvapení. Ale Pán Ježíš jenom převrací naše měřítka. Převrací naši představu, v čem spočívá velikost. Kdo je velký a kdo není velký. Takže on neříká, je to špatný, že chcete být první. Za to byste neměli takhle si vymýšlet a chtít. Ne, on říká vlastně ano, ale ta skutečná velikost se měří trošku jinak. Boží priority jsou jiné, než jak vy si to představujete. Chtějte být první, to je v pořádku. Takhle já to slyším, že to Pán Ježíš říká. To je v pořádku, chtějte být první a já vám řeknu, v čem se tedy máte předhánět. V čem máte soupeřit. Kdo chce být první, ať je služebník všech. 35. verš. Postavil před ně dítě a řekl, kdokoliv přijme jedno z takových dětí na základě mého jména, mě přijímá, kdo by mě přijímal, nepřijímá mě, ale toho, který mě poslal. Služebník znamená, že se budeš věnovat ne tomu, u kterého ti kyne nějaké uznání a sláva, ale tomu, kdo je nejmenší, kdo je nejobyčejnější. Když se o něj budeš starat, tak z toho nebudeš mít žádné výhody nebo nikdo tě nebude chválit. Proto je tu dítě obrazem někoho, kdo je jakoby na okraji, kdo není podstatný, není důležitý. Víte, že dítě, nikdo si nepředchází dítě, když máme nějakého slavného člověka, tak kolem něj krouží všelijací přátelé a lidé, kteří se s ním chtějí zkamarádit, ale obyčejné dítě, pokud to není nějaký královský synek, kolem kterého samozřejmě krouží novináři, tak dítě patří k těm, které si obvykle ani nepotřebujeme předcházet. A Pán Ježíš ukazuje učedníkům, když chcete být první, musíte sloužit a vybrat si pro tu službu někoho, kdo je nezajímavý, kdo je nedůležitý, ale bezbranný možná, ale kdo to zároveň potřebuje. Milí bratři a sestry, já uznávám, že to je trochu šokující, ale i v Božím království, i v Božích očích existuje žebříček úspěšnosti, na kterém se máme snažit se umístit. Možná bychom to neřekli, ale je to tak. Ano, chtějí být nejlepší, chtějí být nejvýš na tomhle žebříčku. Ale ten Boží žebříček vypadá takhle. Chceš být nahoře? Chceš být největší? Tak se přihlas, když je potřeba něco udělat. Tak stáhni ruku, když je potřeba pomoc, když je potřeba práce, když je potřeba obětování. V tomhle soupeřte, v tom buďte nejlepší. Skutečná velikost se v Božím království měří podle toho, jak dalece si ochoten sloužit druhým. Tečka. A tady soupeřte. Tady se předhánějte, tady se snažte, tady chtějte být první ve službě. V pokoře, v tom, že člověk zapře sám sebe, dá ze svého svůj čas, schopnosti, možná peníze, ale hlavně sám sebe, aby posloužil druhým. Tak se měří velikost Božím království. Tečka. Možná, že bych tady mohl skončit s kázáním. To je recept. Chceš být první, chceš vyniknout, tak se dej do služby, buď připraven sloužit. A sám pán Ježíš jde touhle cestou velikosti podle Boha. Ale já ještě neskončím, když bych mohl. Protože řekli jsme, že jdeme s učedníky. Ještě podívejme se, jak Pavel popisuje přístup pána Ježíše. Filipským 2. kapitola od 5. do 11. verše. To je takový velmi výstižný popis. Filipským 2 od 5. verše. Pavel začíná, mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, a teď vysvětluje, jaké to bylo smýšlení, jaký to byl vlastně postoj, jaký to byl přístup. Říká, ačkoliv byl ve způsobu boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobný lidem. A všimněte si, že ta cesta dolů ještě pokračuje. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Je to taková sestupná cesta, nejenom ponížení, dokonce nejenom smrt, ale smrt na kříži, to znamená smrt potupná, bolestivá, smrt, která, jestli vůbec existují nějaké kategorie, jak zemřít, tak určitě lze zemřít hrdě, lze zemřít slavně, a nebo lze zemřít jako nejprašivější odsouzenec. A pán Ježíš zvolil právě tenhle způsob smrti. Vidíte tu cestu dolů, až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. A dál do toho 11. verše vlastně vidíme zase tu cestu nahoru, jak Bůh Krista povýšil. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi a na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. To by nebylo bez toho ponížení. To by nebylo bez té první půlky. Kdo chceš být na špici Božího žebříčku, musíš jít cestou dolů. Cesta nahoru vede dolů. Takový možná paradox. Boží cesta, jak se stát velikým, vede tím, že se člověk stane malým. Takže, jak jsem řekl, mohl bych tady skončit. Myslíte si, že učedníkům tahle lekce něco vysvětlila? Co byste řekli? Vysvětlila? No, vysvětlila, a oni to stejně nepochopili. Protože já teďko přeskočím do 10. kapitoly, 32. verš. Byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Šli za ním, takže zase dali řeč. Vzal k sobě opět 12 a začal jim říkat, co se mu má přihodit. Hle, vystupujeme do Jeruzaléma, syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona, odsoudí ho k smrti a vydají ho pohanům. Znovu vysvětluje, proč tu je to nejdůležitější, proč vlastně přišel na tuto zem. Budou se mu posmívat, plivat na něho, zbičují ho a zabijí a po třech dnech stanou z mrtvých. A učeníci, jaká byla jejich největší starost? Přistoupili k němu Jakub a Jan synové Zebedeovi a řekli, učiteli, chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požádáme. On jim řekl, co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli, dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Zas myslí jen na to, jak něco urvat pro sebe. Jak už tedy zdá se, že chápou, že Ježíš bude vyvýšen, ale zase myslí jenom na to, jak z toho něco mít, jak se posadit na vrcholu toho žebříčku. A samozřejmě ostatní to nenechalo chladným ve 41. verši, když to uslyšelo těch 10, začali být na Jakuba a Jana rozmrzelí. moc jemně to tady Marek píše. Já si myslím, že byli pořádně naštvaní, protože to samozřejmě naštve. Je nás 12, všichni s Ježíšem chodíme a teď ty dva si začnou domlouvat, že na tom budou líp. To člověka opravdu naštve. A Pán Ježíš trpělivě jim to znovu vysvětluje. 42. až 45. verš. Ježíš si je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak tomu je mezi vámi. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velký, bude vaším služebníkem. Znovu říká, není to špatné, chtít být nejlepší, chtít být první, ale v Božím království je to měřítko jinak. Tam je první ten, kdo slouží. 44. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Syn člověka nepřišel, aby se nechal obsluhovat. Líbí se mi ekumenický překlad, jak to tady říká. Ne, aby se nechal obsluhovat, ale aby obsluhoval. Vzpomínám, jsme byli menší, takový nějaký asi možná teenageři, a teď řekl se já bráchovi, nebo brácha mě řekl, podej mi něco, nebo to udělej. Tak takové odseknutí, nejsem tvůj sluha. Nezažili jste to taky. Sourozenec něco chtěl, nejsem tvůj sluha, udělej si to sám. Hele, teď nemůžu, vyčistí mě boty, nebo nejsem tvůj sluha. Úplně se mi to vybavilo tady v téhleté souvislosti. Takové to, jak teenager si hledá své sebevědomí a bráchovi, protože když je mladší navíc, tak prostě nejsem tvůj sluha. Pán Ježíš tu opravdu převrací naše hodnotová měřítka a říká, jsem tvůj sluha. Přišel jsem, abych obsluhoval, ne abych si sám dal sloužit. Takže když to shrnu, řekl jsem na začátku, že během těch několika následujících nedělí půjdeme kus cesty s učedníky a budeme se dívat, jak směřovali k Velikonocům, jak je Pán Ježíš vyučoval. A vidíme, že když se jim Ježíš snažil vysvětlit a přiblížit, co bude, co se stane, takže oni absolutně nechápali, vůbec nerozuměli. Mysleli jenom na sebe, kdo je lepší, kdo je první a případně si to snažili zařídit, aby na tom byli jednou líp. Učeníci nerozuměli, ale milí přátelé, víte, co je skvělé? Že my už rozumíme. My vidíme jejich příklad. My slyšíme vyučování Pána Ježíše a my víme, jak to je správně. A my víme, že ta první zásada, jak se dostat na vrchol žebříčku v Božích očích, je stát se služebníkem druhým. Být ochoten ke službě. Být připraven sloužit. Na závěr přečtu ještě to, co Pavel píše Filipským předtím, než mluví o Kristově ponížení, druhá kapitola, první a pátý verš. A to je takové moje shrnutí, takové povzbuzení toho, co, jak bychom měli smýšlet, jak bychom měli jednat, když chceme být první v Božím království. A já věřím, že chceme být nejlepší, chceme být dobří. Takže ta cesta vede tudy. Je-li nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Syn člověka nepřišel, aby se nechal obsluhovat, ale aby obsluhoval. Amen.